23-nji 24-nji ýylyna Daşkentde Özbegistanyň prezidenti Islam Kerimowiň başlyklyk etmeginde Şanhay hyzmatdaşlyk guramasyna gatnaşyjy döwletleriň yübiley mejlisi geçirilýär. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow bu mejlise başlyklyk edici döwletiň mehman hökmünde gatnaşar diýip resmi maglumatlarda aýdylýar. Guramanyň yübiley duşu Orsiýetiň gorunmak ministriniň Sewtde köpçülük meseleleri bilen bagly regionyň ýurtlaryna şol sanly Türkmenistana sapar eden wagtynyň ýanyna gabat geldi. Orsiýetiň gorunmak ministrliginiň maglumatyna görä, goşun generali Sergey Şoýgu Türkmen prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow bilen Aşgabatda bolan duşçugyny Moskwanyň Sewtdäki terrorçuluk köpüne göz ýumup bilmejekdigini aýdypdy. Mälim bolýar, soňky bir näçe ýylda Owgansan türkmen terhedine bolan yerlerini Taliban jeňçileri bilen barýan sögüşleriň ýygyderli dowam edýändigini aýdylýar. Özbegistanyň daşary işler ministrliginiň saýtynda çap edilen habara görä gatnaşçy döwletleriň hemmesi Orsiýet, Kazakstan, Hytaý, Kyrgyzstan we Täjikistan guramanyň Daşkentde geçen sammitine gatnaşdygyny resmi taýdan tasdiq etdi. Owgansanyň prezidenti Ashraf Ghani, Belarusyň prezidenti Aleksandr Lukashenko, Mongoliýanyň prezidenti Sakhiyein Elbekdorj, Pakistanyň prezidenti Mamnun Hüseyin, Hindistanyň premier-ministri Narendra Modi, Eýranyň daşary işler ministri Muhammed Zarif dag sammiti synçy döwletleriň wekilleri hökmünde gatnaşsa Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow başlyklyk edici döwletiň mehman hökmünde gatnaşar diýip habarda aýdylýar. Bulardan başka Daşkentdäki duşçugy BMG'nin baş sekretarynyň ornwasary Jeffrey Feldman, Karasy döwletleriň arkalaşygynyň yerine getirji komitetiniň başlygy, yerine getirji sekretar Sergey Lebedev, kollektiw howpsuzlyk şertnama guramasynyň baş sekretary Nikolay Bordyuza, ASEAN'ın Günorta Unnovar Aziya Devletlerinin Birleşiginin Başsekretari Lelion Min ve Aziya'da Ödarı Hazmattaşlık ve Anandarlık Çayrıları Gengesinin yerine getirici direktörü Gun Sizyan ve Gatnasar. Döwlet başçylarynyň sammitinde Şanhay hyzmatdaşlyk guramasynyň 2020-nji ýyla çenli ösüş strategiýasynyň 2016-2020-nji ýyllar boýunça iş planlaryny durmuşa geçirmek meselelerini, şeýle-de ýurtlaryň arasynda hyzmatdaşlyk berkitmäge gönükdirilen dokumentler toplumynyň ara alınıp maslahatlaşylmagyna garaşylýar. Özbegistanyň daşary işler ministriniň ornwasary Anwar Nasirowyň sözlerine görä maslahata gatnaşmak üçin Daşkentde gatnaşçy döwletleriň halkara guramalarynyň we daşary ýurt tabar terişdeleriniň müňe golaý wekili geler. Şanhay hyzmatdaşlyk guramasynyň döwlet daşdanlarynyň Daşkentdäki sammiti guramanyň döredilmeginiň 15 ýyllygyna gabatlanyp geçirilýär. Duşun gün tertibine göre devlet bastonları Şanhay Hizmattaşlık Kurumasının çeğinine köpürlü ve öğdarı peydal hizmattaşlığı mından veylakta çunlaştırmağın meselelerini ara alıp maslahatlaşarlar ve aktual regional hem de halkarı meseleleri varada pikir alışarlar.